Eta ostegunero, ba, argi astekariarekin bat egingo dugu, eta astekariak dakartzan gaien errepasua egiteko, ba, prez dugu dagoeneko Lander Arbelaitz telefonoaren bestaldean. Egunon, Lander.
Kaixo, egunon, ene.
Bueno, zenbaki berria ja eskutartean, eta gai ez beteta etorriko da ziurrenik, baina azalari begira jarriko gara lehenik eta behin, eta kanpainari begira ere jarri zarete zuek, ez? Eta bestelako hausnarketa bat bildu dituzue.
Zin bestela izan, hauteskundei begira jarri gera, eta hortarako, bueno, soziologiaren eta komunikazioen ikuspegitik, ba, bueno, batu ditugu Estitxu Garai eta Asier Etxenike, gaina justo Bilbon elkarrezketa inbar genuen, da zuen estudioetan ingenuen, eskerrik asko. Eta, bai, hor, gaur, aste honetako gaina guzia, hori xera.
Luz egin zenuten elkarrizketa hori labur bildu beharko zan, eta suposatzen dut, gauza interesgarria kontatu dizkizuetela, ez?
Ba, bai, egizan, Asier Etxenike, Aztiker Soziologia ikerguneko kidea da, eta Estitxu Garai unibertsitateko irakaslea. Eta bakoitza, ba, bueno, pixkat saiatu ginen hauteskunde kanpaina ulertzen, gako batzuk mai gainean jartzen, pues adibidez, ez? Inkestei buruz galdetzen, zeren azken urteetan ate ikusi ditugu edabidetan inkesta batzuk gerora emaitzetan ez dutena batera asmatu, eta pixkat, ba, igual, mesfiantza sortzen dutenak, edo batzutan inkluso agerian nabaritzen dena interes politiko batzuk dazkatera gainean, ez? Eta direz, pues, Asier Etxenikek esaten zuen, inkestei buruz publikatzen dena eraikuntza soziala da eta sekulako indarra daka. Alegia, bueno, pues igual, inork inkestarik ikusi aurretik dena da posible, baina gero ja esaten badizu, ez dakitze alderdik iraziko dula bai edo bai, ba, boto bat mobilizatu dezake, edo beste bat desmobilizatu, edo...
Beraz, bueno, inkesten garrantzia, aipatu dute, oraingoan ere, asko izan diratera direnak, ez hain ezberdinak beste batzuekin alde... bueno, gero, aurrekoetan, inkestak eta emaitzak oso ezberdinak izan ziren, oraingoan ikusi behar, ez?
Bai, ikusiko dugu, egia esan, behaiek ere esaten dute, hasierek esaten zuen, bere uste, bueno, beste modu batera egitea egokiagoa izango zala, adibidez, ba, lege gintzaldi osoan zehar hiru hilabetero inkestak egitea ikusteko joerak, ez horren beste, bueno, urte osoan zehar utzi, eta gero kanpainak iristen direnean hasi egiten inkestak, eta orduan, ba, bueno, ba, baten, pues, ba, badago indar bat Podemos bezalakoa, badaudena faktore berriak mai gainean, ba, soziologoen zat behintzat ere zaila dela, ez, azmatzea.
Bueno, kanpainari begira, Asier Etxenike eta Estitxu Garairen inguruan, batez ere inkestaren inguruan, inkesten inguruan hitz egin duzue, edo beste, lehendakari gaien profilen inguruan?
Guztiari buruz hitz egin genuen, ba, bat zemoduz juntzan kanpaina, inkestak, emakumen presentzia, bernola irakusten zuten, postureoa zen, edo bazen apostu bat, adiez, bi, horietan biak ador zeuden, ba, mugimendu feministaren lorpena izaten ari dela emakumeen indara, baina hala ere hauteskunde karteletan ikusten deguna ez dela alderdien egiturak denak gehiengoak izan ez osatuta daudela, baina bueno, pausoak badoa zela, ez dakit, eta gero saiatu ginen begiratzen, ba, sor daiteken legebiltzar berrian, ba, ze aukerak dauden, beraiek biek ere esaten zuten, ba, ziurrenikan Podemos eta EH Bildu bat, beraien hitzak dira, ba, aukera galdu bat bezala, ba, bueno, pixka bat proiektatzeko EAJ igual kendu zitekela Jaurlaritzatik, baina ez dutela ere ezta hori proiektatu, ala ere igual mai gainean dagola, ba, Podemos batek, pues, Madriletikan ez dietela utziko EH Bildurekin bakarka hartzen, eta, bueno, azkenean guzti hori esan ez izanak ere bai, ba, proiektatzen dula, ba, bueno, pues, ilusio batekin jutea edo ez jutea edo, bueno, hor gomendatzen ez elkarrizketa zen emotatzen dituzte gogoeta interesgarria.
Bueno, ba, hortze gainera azelera eraman duzuela, baina bestelako gaiak ere badi, biltzen ditu argi astekari berriak, eta bestetik, ba, elkarrizketa bat aipatu nahi diguzu, ez? Jaio Herrero, ekofeministari eginiko elkarrizketa bilduko duzue aste honetako aldizkarian.
Bai, Sara Arruabarrenak Madrilen harrapatu zuen, eta Jaio Herrero antropologoa bat da. Bueno, ezagutzen ez duen entzat, oso emakume interesgarria, ekofeminista da, zuk esan bezala, eta batez ere gogoeta egiten du bizitzaren iraunkortasunaz, ez? Eta berak mai gainean jartzen du, ba, a ber, lehenengo galdera da adibidez, ez, zer da ekofeminismoa, eta zaten du mugimendu ekologista eta feministaren arteko elkarrizketa bat dela, beraiek ikusten dutela, ba, kapitalismoa eta patriarkatuak era bat mai gainean dakatela, ba, bai krisi zapaldu beharra bai natura eta bai emakumeak, eta hortikan pues, proposatzen dute soluzio bat jasangarriagoa bizitzarentzat, naturarentzat eta nolabait ba pikutara dijoan mundu hau errotik aldatzeko ba beharko dela izan ekofeminista eta adibidez, ez delako bakarrik horri buruz, usten zaio ere bai ba errefuxiatuen gaiari eta bar eta botatzen du gogoeta bat, nik ez nuna sekula horrela entzun eta oso interesantea iritu zait, esaten du migratzaileak ez sartzeko esia erabiliko bagenu, energia ez sartzeko, materialak ez sartzeko, edo hondakinak ez ateratzeko, ez genuke bi hilabete ere iraungo. Mm-hmm. Eta, bueno, botatzen ditu olako gogoeta batzuk, eta egia esan interesgarria ditu zait.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe daude ez, Jaio Herreroren gogoetak, eta ausnarketarako seguramente kontu asko itziko dituela elkarrizketa horretan, eta bukatzeko reportai bat aipatu nahi diguzu, eta oraingoan hauteskunde batzuei begira jarri zarete, baina Estatu Batuetako hauteskundetara. Eta galdera bati erantzuten edo saiatu zarete, zergaitik bozkatzen dute Trump estatu pobre eta kontserbadoretan, ez? Hori da, bai, reportaiak biltzen duena.
Bai, Peio Zubiriak idatzi du reportajea horri buruz, eta egia esan, badaka mamia, mm-hmm. Badelako, pues, Estatu Batuetako paradoxa haundi horietako bat. Eta bertan kontatzen du Arlie Hochschild izeneko soziologo batek, hori izan dula kezka nagusia, azken urteetan, ez? Ea zer gertatzen den, zergaitik estatu batzuk, izanik kapitalismoak gehien kolpatu dituenak, edo ikaragarrizko kutsadura eragin dutena bertako enpresa erraldoiek, ea zergaitik diren hoiek oraindik ere konservadorenak, bertan dauden herritarrak direnean okerrenak bizi direnak, ez? Eta bada, irakurtzeko modukoa, azkenean irakurtzen dulako, ba, politika ez dela dena datu, ez dela guztiz arrazionala, ez? Eta hemen momentu baten jartzen du Peio kargazkionean, Arlie Hochschild soziologoak egindako irudien arabera, ez? Bertan itzeindako gizon bat Euskal Herrian ezkerreko elkarte ekologista baten ariko zen, baina Estatu Batuetan Tea Partyren aldekoa da eta Donald Trumpen dauka jarrita itxaropena ingurumenean eta ekonomian egin diotena baino handiagoa delako amerikar herritarraren duintasunean egin dioten zauria, ez? Alegia, ere bai, bera jartzen dute konparazio bat, dela, zuk imaginatu, ilara luze-luze batean zaudela, ez, itxoiten zure aukera, edo zure txanda aberasteko, edo beto bizitzeko, tabar, eta ilara hori dago oso ataskatuta azken urteetan, eta ataskatuta daukate aurrean daudenek, ez? Mm-hmm. Baina zuk aldi berean ikusten duzu ilara nolabait kolatzen ariko balitza izkizu bezala migranteak, latinoak, eta bar, eta nola fokalizatzen duten aurkakotasuna kolatzen ari zaizun hoiengan, eta ez aurrean dena blokeatzen ari direnengan, eta, bueno, interesgarria iritu zait.
Bai, eta hortik etorri alda, ba, erantzuna, galdera hori, horren erantzuna, ez? Ba, interesgarria oso, hauek, eta askoz gai gehiago ekarriko ditu argia aztekariak, eta, bueno, aurrera pengiza, hau esek irurek. Ba, Lander, datorren aztean berriro ere bat egingo dugu.
Bai, hori da. Oso ondo pasaztea.
Berdin, agur.
Bueno, agur.